galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab arbaca ah labada bisha December sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. waxaan sidoo kale idiinhaynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
adigoon gadaal uga harayn mid iska kaa geejay qofkii tabartii geeskaa maray bay wax u gaboobaane gaag baa u soo haray kullay ruuxi kaa guda e adoo gebi ka tuuru u arkaa kii garaad xumeeyey.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo xuseen barre aadan.
dowladda Britain ayaa fasaxday in la adeegsado tallaalka cusub ee covid 19, tallaalkan oo ay samaysay shirkadda daawooyinka Mareykanka ee Pfizer. boqortooyada Britain ayaa noqotay dalkii ugu horreeyey ee waddamada reer galbeedka ee ogolaada adeegsiga tallaalka cusub. cudurka covid 19 ayaa ku dhacay 4.6 milyan oo qof guud ahaan dunida, waxaana ilaa iyo haatan u dhintay in ka badan 1 milyan oo qof. wasaaradda garsoorka ee Mareykanka ayaa bilowday dembi baaris la xidhiidha suurtagalnimada in laaluush lagu bixiyey si aqalka cad looga helo cafis madaxweyne. qoraal uu soo saaray xaakim federaal ah ayaa shaaca ka qaaday in dacwad oogayaashu ay dalbadeen in maxkamaddu ay fasax ka helaan si loo baadho laba xafiis oo aan la magacaabin. dacwad oogayaasha ayaa maxkamadda u sheegay inay raadinayaan caddaymo muujinaya dad aan la magacaabin oo ay la xidhiidheen madax sare oo aqalka cad ah si afis madaxweyne ama xukun dhimis ugu helaan qof aan haybtiisa la sheegin. aqalka cad oo ay v o edu la xidhiidhay ayaa ka gaabsaday in uu faallo ka bixiyo arrintan. hay-adda c b g ee u doodda xuquuqda saxaafadda caalamka ayaa sheegtay in saxafiyiinta dalka Ethiopia ay ka cabanayaan caqabad ka haysata soo tebinta wararka gobolka dagaaladu ay ka dhaceen ee Tigray. muthoki momu oo ah wakiilka hay-adda c b g ee afrikada saxaaraha ka hooseysa ayaa sheegay in dowladda Ethiopia ay gobolkaasi ka jartay internetkii iyo telefoonadii, taas oo aan suurtagal ka dhigaynin in saxaafaddu ay ka soo waranto xaaladda gobolkaasi. saxafiyiinta Ethiopia ayaa sheegay in isgaarsiin la-aantu ay sabab u noqotay in ay la xiriir kari waayaan ilaha ay wararka ka helaan ama ay xaqiijiyaan waxa dhabta ah ee dhacay, taasi oo keenaysa in la arko warar badan oo been abuur ah. hay-adda Human Rights Watch ay caalamiga ah ayaa sheegtay in Mareykanku aanu dhammaystirin heshiiska hubka looga iibinayo dalka Imaaraadka Carabta ilaa iyo inta uu dalkaasi ka joojinayo duqeymaha sharci darrada ah ee uu ka geysto dalalka Liibiya iyo Yemen. hadalka hay-adda ayaa imanaya maalinuu kadib markii 29 hay-adood oo u dooda xuquuqda bini aadamku iyo xakamaynta hubku ay waraaq u direen sharci dejiyaasha Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda, kuwaasi oo ka hor yimid in Imaaraadka laga iibiyo diyaarado dagaal. Mareykanka ayaa hore heshiis ku kacaya 3.2 bilyan oo dollar la galay Imaaraadka, kaasoo diyaarada casri ah looga iibinayo dalkaasi.
dalka Ingiriiska ayaa noqday waddankii ugu horreeyey ee dalalka reer galbeedka ee ansixiya tallaalka covid 19. tallaabadaasi oo noqonaysa mid taariikhi ah oo loo qaaday dhinaca ka hortagga fayraska dunida ku dilay in ka badan 1,500,000 oo qof. u k ayaa bilaabaysa in tallaalkaasi la qaato toddobaadka soo socda. tallaalka ee dowladda u k ansixisay ayaa ah mid ay samaysay shirkadda dalka Mareykanka laga leeyahay ee Pfizer iyo shirkadda ay iskaashanayaan ee biotech ee dalka Jarmalka. wariyaha v o a ee London cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan noo soo diray.
dowladda Ingiriiska ayaa si degdega u ogolaatay isticmaalka tallaalka cusub ee covid ee 19 ee ay soo saartay shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka ee Pfizer. Britain ayaa noqonaysa dalka ugu horreeya waddamada reer galbeedka ee tallaalkaasi u isticmaala xanuunka covid 19 oo ku dhacay caalamka dad gaaraya 4.6 milyan oo qof, halka ay ku dhinteen 1.4 milyan oo ruux. hay-adda qiimeynta tayada daawooyinka iyo daryeelka caafimaadka ee dowladda Ingiriiska ayaa ogolaatay maanta tallaalkan ay soo saareen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech. tallaalka ugu horreeyana waxaa la bilaabayaa toddobaadka soo socda, iyadoo ahmiyadda la siin doono shaqaalaha caafimaadka iyo dadka ka shaqeeya guryaha dadka waaweyn iyo dadka naafada lagu xanaaneeyo. Ogolaanshahan ayaa imanaya iyadoo shirkadda Pfizer sheegtay in tijaabooyinkii lagu sameeyey tallaalka ay muujiyeen in ay 90% uu tallaalkani leeyahay difaaca xanuunka COVID-19. Britain waxa ay hore u dalbatay 40 million oo xabo oo tallaalkan ah. Guddoomiyaha shirkadda Pfizer, Albert Bourla, ayaa ku tilmaamay ogolaanshaha tallaalkan ee Ingiriisku ay tahay arrin taariikhi noqon doonta la dagaalanka xanuunka COVID-19. Waxaanu intaasi raaciyaa annagoo sugayna inaanu ogolaansho ka helno meelo badan oo caalamka ka mid ah. Waxa aanu sii wadi doonaa dadaalka aanu ugu jirno inaanu caalamka gaarsiino tallaal tayadiisu sarreyso. Waxaana muhiim ah, ayuu yiri, iyadoo xanuunkan ay kumanaan kun oo qof qaadayaan maalin walba, in si wada jir ah loogu dadaalo sidii loo tirtiri lahaa. Dhinaca kale, midooda Yurub ayaa ka baaraandegaya ogolaanshaha tallaalkan ay labadaasi shirkadood soo saareen iyo tallaalka kale ee loo yaqaano Moderna oo shirkad Mareykan ahi waddo tijaabooyinkii lagu sameeyey ee heerka ugu dambeeyana ay muujiyeen in 94% uu difaaci karo xanuunka COVID-19. Midooda Yurub ayaa la filayaa in ay midkood labadan tallaal ogolaadaan dabayaaqada bishan aynu ku jirnay ee Diisembar. Pfizer iyo Moderna ayaa sidoo kale ogolaansho degdeg ah ka codsaday hay-adda maamusha cuntooyinka iyo dawooyinka ee Mareykanka. Haddii ogolaanshahaasi degdeg ah ay helaanna, waxaa la filayaa in tallaalku Mareykankana ka bilowdo bartamaha bishan aynu ku jirno.
Mahadsaned Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi kasoo diray magaalada London.
wariyad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA. Waxaa maalintii afaraad ee Soomaaliland ka socota diiwaangelinta codbixiyaasha, taasoo fura u ah qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
iyada oo diiwaangelintani ay kaga duwan tahay kuwii hore, dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo ay wadaan saddexda xisbi ee Soomaaliland oo qayb weyn ku leh in dadku ay kaarka codbixinta qaataan, islamarkaana dadaalka haatan u socdaa uu yahay sidii ay dadku isu diiwaangelin lahaayeen. Qolyaha labaad ee iyaguna dadaalka xoogga leh ku jira ayaa ah musharaxiinta u taagan jagooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanada, kuwaasi oo ku dadaalaya in dadkii codkooda iyaga siin lahaa ay iminka si xooga isu diiwaangeliyaan. Sidiiq Cawil Axmed Xajiin waxa uu ka mid ahaa dadkii iyagu u dadaalayay in diiwaangelinta si xoog leh looga qayb qaato, waxaana uu ka mid yahay golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee kulmiye.
Aan Khadar Cakulle waan ku mahadcelinayaa wareysigan aan aad fursadaysiisay. Dadku sida ay isu diiwaangelinayaan waa si aan hore loo arag, oo aad moodo in wacyigelin fara badan iyo diyaargarow fara badan laga soo galay goobaha. Intii aan soo maray iyo hawsha soo socotaana waa si aad u farxad gelisay dadkii xildhibaanada ahaa ka dhursugayay rajaynaya inay soo sharaxaan. Waxaan u mahadcelinaynaa howlwadeenadii ay ka mid ahayeen Komishinka Qaranka dhammaan guddoomiyaha iyo xubnihii kale faraha badnaa iyo farsamo yaqaano mucjiso ah oo aanu doorkan kula kulanay sida ay ugu hawlgaleen oo aanan hore u arag dad xilkasnimadoodu noocaas oo kale tahay. Intii aanu aragnay howlihii goobaha dadkii kasoo qayb galeen dad tiro badan bay ahaayeen, dad u hagar baxay ood mooddo sida ay hore u fahansanayeen si ka ballaaran ayaanu la kulanay.
Dhallinyaro iyo dad isxilqaamay baa iyaguna jiro oo dadka ka warhaynaya oo shaqaynaya, bal dhallinyarada ka waro.
Dhallinyaradaasi dhallinyarada waxay ahaayeen, aan isleeyahay hawshan inteeda badan bay fuliyeen. Haddii ay yihiin qaar xisbiyada ka tirsan, haddii ay yihiin qaar mujtamaca iyo arrimo bulshada kale ka mid ah, waxaan u mahadnaqi lahaa mudane Yaasiin oo ka tirsan shaqaalaha komishinka oo ninkaasi sida uu u shaqeeyey ay taariikhdu qori doonto. 4 habeen oo iskuxigu soo jeeday qaranka way ku yiriin dadka noocaas oo kale.
Dhinaca kale, Yuusuf Nuux Yuusuf oo Tadhese loo yaqaano waa xogayaha ciyaaraha ee xisbiga mucaaridka ee Wadani, isaguna waxa uu dhowrkii maalmood ee diiwaangelintu ay socotayba uu ku sugnaa goobaha diiwaangelintu ay ka socoto ee degmada Beligubadle.
Maalintii u horreysay ee ay diiwaangelintu bilaabantay oo runtii waxoogaa xagga cilladda mashiinada iyo farsamada mooyaane, intii dambe diiwaangelintu si fiican bay u socotay. Dadkuna deegaanka dadka oo badanka u badan reer miyi si fiican bay ugu soo qulqulayeen goobaha diiwaangelintu ay ka socoto. Komishanku runtii aad buu heegan u ahaa farsamayaqaanada, sidoo kale booliiska oo kale, bara saabka gobolka oo kale, isaguna aan had iyo jeer ka fadhiisanayn goobaha ay ka socoto diiwaangelintu. Runtii waxaan odhan karaa diwaangelintii hore iyo tan tana runtii aad iyo aad uga xamaasad badnayd oo dadku wacyigelin fara badan ayay haysteen xisbi ahaan markay noqoto iyo xukumad ahaanba waxaa loo sinaa in bulshada la wacyigeliyo si ay diwaangelinta u qaataan runtiina waxaan oran karaa sidii ugu macquulsanayd ee ugu wanaagsanayd ayay u socotay waxaan ahay mas-uulka keliyatee ilaa maalintii ay bilaabantay ilaa maanta oo ah maalintii u dambeysay goobjoogka ahaa goobaha ay diwaangelintu ka dhacso shacabku si fiican bay isku abaabuleen kuyugu si fiican buu ahaa cid dhaafasay cid dhibaato samaynaysaana runtii may jirin booliskuna heegan buu ahaa sida aad sheegtay waxaa dhalinyar aan ka tirsanayn xisbiyada oo runtii mutadaacnimo u shaqaynayay oo goobaha ay diwaangelintu ka socoto biyogeynayay oo deegaanka ka tirsanayaa jiray waxa aan xusi karaa gudoomiye mahad boos oo isagoo hogaaminayay dhalinyarta deegaankan ka socota oo runtii goob walba oo ay diwaangelintu ka socotay hadday biyo noqoto hadday arrimo ay noqoto degdeg oo kale ka warhayay
dhinaca kale xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee ucid cabdinaasir qodax ayaa isagoo ku sugan deegaanka qoolbuulale oo ka tirsan degmada salaxley waxa uu v o u sheegay in ay aad u soo dhoweynayaan guddiga doorashooyinkana uga mahad celinayaan kordhinta muddada saddexda maalmooda ee guddiga doorashooyinku ay u sameeyeen diiwaangelintu goobaha muhiimka ee weli dadku ay joogaan ay ka socoto
saadbidaakhoro waxaan sheegi karnaa inay si wanaagsan oo runtii khibradii badan ee hore laga dhaxlay dadku ka dhexleen diiwaangelinta iyagoo ka faa'iideysanaya si wanaagsan ay u bilaabantay sabtidii si wanaagsanna runtii ay u soo gabagabooday maanta goobihii badankoodu aan komishku ku hambalyeynayno inay muddo dheeraada oo saddex sa ah ugu daraan meelaha culaysku saaran yahay degmooyinka
jaamac koosaar waxa uu ka mid yahay musharaxiinta baarlamaanka somalilan u sharaxaan ugana sharaxaan gobolka maroodjeex
khadar waad mahadsan tahay diiwaangelintii ayaanu u nimid ololaheedii inaanu ka diiwaangelino dadka gobolka hawd ilaa maanta waxay noogu socotaa si aad iyo aad iyo aad u qurux badan waxaanu ku dagaalaynaa haddii ilaahay idmo inaanu ka dhammaystirno intii taagtayadaa sidii aan ummadda u diiwaangelin lahayn si mustaqbalka loo helo cod macquul ah oo lagu soo bixi karo haddii ilaahay idmo hawsha iyadaana sidaas bay noogu socotaa nimanka komishinka ee hawsha wadaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida habboon ee ay hawsha u gudanayaan iyo waajibkii loo xilsaaray
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
hay-adda la dagaalanka h i v aids ee puntland ee loo soo gaabiyo baaxka ayaa sanadkan soo kordhisay qorshe dadka isaga baari karaan fayraska iyagoo guryahooda jooga arrintan ayaa qayb ka ah ololaha loogu hortegayo faafitaanka cudurka wariyaha v o a nuux muuse birjeeb ayaa arrintan ka waraystay agaasimaha hay-adda baaxka cabduqaadir maxamed axmed
sanadkan waxaan ku soo kordhinay barnaamij la dhaho gurigaaga isku baar oral quick h i v self test weeye kaasoo aan rabnay inaan ku kordhino baarista dadku ay isbaarayaan barnaamijkan wuxuu kor u qaadayaa dadku inay isbaaraan maadaama dad badan aysan ogeyn xaaladooda h i v-ga dadkuna xilli walbana waa isbaari karaan markay testay qaataan meel walba ay joogaanna waa isku baari karaan maadaama uu barnaamijkan yahay testigan mid dhaqso ah brefada oo gooni u ah qofka si fududna qofku isku baari karo hadduu iska helana goobta caafimaad ugu dhow buu tegayaa mar labaad baa laga hubinayaa si loogu xiriiriyo barnaamijyadii kale oo socday oo ay ka mid ahaayeen kahortaga daweynta iyo daryeelkaba
marka dadka maadaama aysan badankood arrimahan caafimaadka aqoon badan u lahayn qaabkee ayay ugu fududaan kartaa qofka inuu gurigiisi tago oo isku baaro oo haddana lagu kalsoonaan karo
waan fududeenay bahalkan laba shay buu ka kooban yahay midi waa kidkii qalabkii la isku baarayey waxaan kaloo aan raacinay tilmaami aan af soomaaliyeenay oo qofku ka akhrisan karo tilaabo tilaabo si isku baari lahaa ta kalena waxa uu helisa iyadana waxaan tababarnay saraakiil caafimaad oo meelo badan la jooga oo bahalkii wada oo qofku u sharaxaya sidii wixii u heli lahaa iyo qaabku isu baari lahaaba qofka hadduu rabo inuu bahalkan helo iyadana waan fududeynay oo idaacadaha ayaan gelinay meelaha laga helay aan ku sheegnay waxaa kaloo jira telefoon free ah oo qofku soo wici karo oo lagu tilmaamayo goobtuu ka helayo marka adeegii caafimaad oo bahalkaas waa u dhammaystiran yahay. Shaqaale caafimaad oo tababaran baa wada ayagaa qofka u sharaxaya, qalabkana qofkii wax akhriya, isagana wuxuu wataa tilmaamo af soomaaliya kaasuu raacaya.
Hadda tusaale ahaan, marka goobaha caafimaadka kale lagu baarayay qofka laga helo kale, waxaa jirtay fursado uu helay in talo la siiyo oo talooyin ku saabsan inuu cudurka faafin. Marka hadda tan oo kale, marka imaado in qofka gurigiisa isku baaro hadduu iska helo ay suuragal tahay xataa inuu maaragtay dhibaatooyin kale geysan karo, taa maxaad ayadan ku xaliseen?
Kani tii hore waxba kama duwanaa. Hadday ahaan lahayd kalsoonida lagu qabi karo risaaltii ka soo baxa testigan, iyo hadday ahaan lahayd ba xogta oo qofka loo asturayo oo sirtiisa loo qarinayo, waxba kama duwanaa. Qaabkii unbaa la marayaa qofka shaqsiga oo shaqsigan isbaaraya siinaya waa sargaal caafimaad weeye. Marka horena taluu siinayaa, talabixin buu siinaya, wacyigelin buu siinaya, kabacdi buu bahalku dhiibaya. Marka tii hore waxba kama duwanaa. Waxa kaliya soo kordhinaysaa waxa weeye dadkii badnaa oo aan isbaari jirin oo duruufo jira awgood hadday ka baqayeen xarunta publica ah ama ka xishoonayeen ama meel fog joogeen oo shaqooyin iyo wax ku mashquulshanayeen ayaa helaya bahalkan. Laakiin qaabkii hore waxba kama duwanaa. Sargaalkaasaa siinaya caafimaad, wacyigelin buu sameynayaa, counselling buu sameynayaa, inti lagu qaban jiray xaruntabu u sameynaya, halkaas ku degayaa qofkuna.
Agaasima, marka la eego xaaladda guud ee cudurkan HIV AIDS, halkuu maraya Puntland marka loo eego sanadihii hore?
Puntland waxaan xaqiijinaynaa in cudurku jiro, muddana jiray, haddeerna jiro. Sanadba sanad ka dambeysa, isbuucba isbuuc ka dambeeya, bilba bil ka dambeysa, wuxuunbaa ku kordhaa. Dad badan baa soo siyaado dawada qaadanaya, kuwo badan baa soo siyaado isbaarayo laga helayo. Marka cudurku waa jiraa, faafintiisuna waa jidhaa, waayo waxaa weli taagan riskigii, factor riski sababayay baa taagan. Dadkii weli maysan aqbalin goobaha haddeer, risk groupkii weli waa joogaan oo wacyigelintii waa socotaa. Haddeer wuu socdaa, laakiin waxaan rajaynaynaa in la xakameyn doono mar haddaan self-testigan aan bilownay, in faafidii badneed ay yaraan doontaan rajaynaynaa. Waayo dad badan oo haddeer ka baqay oo cudurkii qabaa laga yaabaa inay isbaaraan, kabacdin markii laga helo dawada ku xirmaan, halkaana faafintii badneed ay ku yaraato. Marka rajo weyn baa qabnaa inuu yaraan doono haddii dadka dhan isbaaraan, qof walba xaaladiis caafimaad u ogaado insha allah.
Dadka la nool cudurkan, waxyaabaha ugu badan ee aadka uga cabanayaan waxay dhanka takoorid oo kale. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa wadan wacyigelimo arrimahaas aad uga hortagaysaan. Hadda xaaladda Puntland marka la eego dhanka takooridda, ilaa intay gaarsiisan tahay?
Alxamdulilaah, adeer takooriddii iyo faquuqii dadka lagu hayay aad bay usii yaraanaysaa. Waayo waagi hore waxaa keeni jiray aqoon darro, wacyigelin badan iyo howl badan oo laga maray, takooriddii way yaraanaysaa. Iskuulladay gashay waagi hore, hadday ciyaalada ay la nool iyo kuwa ay dhaleen dadka la noolba iskuulladii waa dhigtaan, ganacsigii waa haystaan, shaqooyinkii waa ku jiraan. Adigu effort badan baa la geliyay si barnaamijkaas loo yareeyo. Weli ma dhammaan, laakiin aad baa loo yareeyey. Shaqo xoog leh iyo effort badan baana galay, waana yaryahay haddeer. Dadkan anagu inta badan xil baan iska saarnaa, ayagaan u qareynaa. Qareemid hadday ahaan leed xagga sharciga oo qaabkii loo difaaci lahaa, qaabkii xuquuqdooda loogu iftiimin lahaa, ayaguna xaqooda ay u raadsan lahaayeen, iyo qareemidda xagga noloshaba intaba waa u qareynaa. Ayaguna laftigooduna dad badan oo shaqeeya oo aqoon lebaa ku jira oo laftigooda dhexdooda istaakuleeya.
kaas wuxuu ahaa agaasimaha hay-adda la dagaalanka cudurka HIV AIDS ee Puntland, Cabdiqaadir Maxamed Axmed, oo u waramayay wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb.
xaaladda degmada Bacadweyne ayaa degana kadib dagaalo xoogan oo isniintii halkaasi ka dhacay. Dagaaladan ayaa ka dhashay weerar ay kooxda Al-Shabaab ku soo qaaday degmada. Wariyaha V O E da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa xaaladda degmada ka waraystay guddoomiyaha Bacadweyne Axmed Daahir Macalin.
Adigu dagaal baa ka dhacay, adigu fara badan oo waxaweye nafyamaa labadaba loo geystay, iyagoo ay maleynayaan waxay ahayn waxaan ahayn bay kala kulmeen. alxamdulilahi rabbil caalamiin waxa weeye khasaare naf iyo maalba way kala kulmeen. Hadda xaaladuna way degan tahay. Ayagii waxa weye meelihii ay ka yimaadeen baa kolley ay baa lagu celiyey. Marka sidaasaa wax u dhacay.
Baraha ay bulshada iyo baraha ay wararka ku shacsadaan shabaabku waxay kusoo bandhigeen gaadiid dagaal oo sida ay sheegayaan ay ka furteen degmada Bacaadweyne iyo dadkeeda. arrintaasi bal xaqiiqadeeda
xaqiiqadeedu waxay tahay walaale gaadiidkaasi wuu jira meel waxa weeye magaalada ka baxsan ayay yani baabuurtaas ka wateen oo aduu waxa weeye si kadis ay ku wateen wuu jira. Laakiin ayaga gaadiidkaasi wax ka badan baa laga furtay dagaal gacantaha la iskala tegay. Maydkoodii hadda meel kasta ayuu daadsan yahay ilaa 10 qori oo qoryaha BKM-ka loo yaqaano ilaa 4 qori oo qoryaha kale waxawey aka soo dhisanka loo yaqaana laga furtay. Baabuur ay wateen waa laga wada furtay ayaa ka yaaliin ayaga jab badan baa gaarayo ilaa maydkoodi wuxuu daadsan yahay hadda dhulka baadiyaha.
Sida baraha bulshada ka muuqatay waxaa lasoo bandhigayay sawiro meydad fara badan oo gudaha Bacaadweyne lagu soo bandhigayay. Maxay ahaayeen kuwaas?
Meydadkoodii ay wateen magaalada dhexdeeda weeye dhulka baadiyaha meydadkii yimay waxa weeye way ka badan yihiin inta hadda baraha bulshada lasoo dhigay. Intaasi waxay ahayd inta ay magaalada gudaheeda uga tageen. Xataa magaalada daafiheeda inta daadsan way ka badan yihiin inta hadda sawiradooda lasoo dhigay.
waxaa jira saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka in ay gaareen Bacaadweyne. Wararna nagu soo gaarayaan in odayaasha deegaanka iyo maamulka degmaduba ay kulan la qaateen. Kulanka maxaa looga hadlay?
Waa mahadsan tahay walaale. Kolley horta dagaalka waxa ay shabaab wada galeen waxa weeye dadkii deegaanka weeye dagaalka saraakiishu waxay yimaadeen iyo ciidankuba dagaalku markii uu dhacay kabacdi bay yimaadeen. sidaas sheegtay saraakiisha iyo way kulmeen dadka deegaanka waxay ka wada hadleen. dadkaasi dadka dhiigooda banaystay sidii laga yeeli lahaa ayadana go-aan fiican baa kasoo baxay haddii ilaa ilmo. marka anaguna waxaan markastaba anagu dad waxaa nahay naftooda iyo maalkooda diintooda ku dagaalamaya oo dadkaas khawaarigtahay ay banaysteen. marka kulanku sidaas ku saabsanaa
deegaano hoostaga Bacaadweyne shabeelow ay ka mid tahay duulaan bay kusoo qaadeen bil ka hor shabaabka. maxay tahay muhiimadda shabaabka ay u leedahay Bacaadweyne iyo shabeelow u weerarayaan waqti walba?
anagu wax kale uma aragna. waxaan u aragnaa inay dad wareersan yihiin oo waxa weye dadka naftooda iyo maalkooda iyo diintoodaba banaystay. wax kale oo hadda aan ka sheegi kara maleh. ayaga taa su-aashaasi ayaga in la weydiiyo wax ka yaalla ayaga ku fiicnaa leh.
adinka laakiin maxaad tuhmaysaan oo ay shabaab idinka rabaan oo ay idinku weerarayaan?
waxaan kolley u aragnaa inay yihiin dad aan kolley diinta islaamka u aaba yeelin oo dee waxa weeye hadda anagu aan si ogna oo aan ka haynaa ma jirto. waxaan u aragnaa dad waxa weeye argoosi iyo waxyaabo kale ku jiraan oo aana gara karin kolley dadka ka dambeeya arrimaha noocaasa. waxaan u tuhmaynaa in arrimo siyaasadeed ka dambeeyaan oo adeegyo kale ku baxayaan. sidaasaan u fahamsannahay kolley diin qabtaa ma jirto qofka nafteeda iyo maalkeeda in lagu duulo oo aan qofku wax yahaydo aan la arin kolley anuma garan karno.
kaasi dhegaystayaal waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Bacaadweyne oo waramayay wariyaha iyaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
dowladaha Masar iyo Sacuudiga ayaa si wada jir ah ugu baaqay in loo baahan yahay in arrimaha khuseeya dalalka carabta looga dambeeyo jaamacadda carabta islamarkaana laga hortago faragelinta shisheeye, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee Qaahira Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni.
guddiga wada tashiga heer wasiir ee dowladaha Sacuudi Carabiya iyo Masar ayaa si adag u diiday faragelinta arrimaha gudaha ee carabta iyo isku dayidda lagu doonayo waxa ay ugu yeereen in lagu carqaladeeyo amniga iyo xasiloonida mandiqada Bariga Dhexe. warmurtiyeed ay soo saareen guddigan isku dhafka ahi ee xukuumadaha Qaahira iyo Riyaad ayaa lagu sheegay muhiimadda ay leedahay kaalinta jaamacadda carabta ee xalinta dhibaatooyinka gobolka ee ka dhex jira dowladaha carabta iyadoo la raacayo mabaadi'da sharciga caalamiga. bayaanka guddiga la socodka iyo la tashiga siyaasadeed ee labada dal ayaa lagu sheegay muhiimadda ay leedahay in la hubiyo xorriyadda socdaalka ee badda carabta baabulmandaba iyo badda cas, iyo in la diido isku day kasta oo lagu doonayo in lagu waxyeeleeyo isku socodka marinada biyaha ee dowladaha khaliijka. intii ay socdeen wadahadallada guddigan isku dhafka ah ee ay yeelanayeen, dowladda Sacuudi Arabiya ayaa dhankeeda ka caddaysay in ay taageersan tahay dadaalada dowladda Masar ee ku wajahan sidii loo gaari lahaa heshiis waajib ku ah dhammaan dhinacyada ay khusayso biyaxireenka Ethoobiya si loo ilaaliyo ammaanka biyaha Masar, maadaama ay tahay qayb muhiim u ah amniga biyaha carabta. Dowladda Sacuudi Arabiya waxay aaminsan tahay in la xoojiyo ilaalinta amniga iyo nabadda qaaradda Afrika iyadoo la galayo wadahadal dhab ah oo u dhexeeya dhinacyada ay khusayso wabiga Nile si loo gaaro xalka ugu wanaagsan ee lagu gaari karo heshiis qanciya dhinacyada oo dhan, ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saareen guddiga isku dhafka ah ee labada dowladooda. Sidoo kale dowladda Masar ayaa dhankeeda ka sheegtay in ay ku garab taagan tahay boqortooyada Sacuudi Arabiya dhammaan tallaabooyinka ay qaadayso si ay u ilaaliso amnigeeda qaranka, isla markaasina xukuumadda Qaahira ay diidan tahay weerar kasta oo ka dhaca dhulka boqortooyada. Mas-uuliyiinta Masaarida ayaa sheegay amniga boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo mandiqada Khaliijka in ay yihiin qayb muhiim u ah amniga qaranka Masaarida. Labada dhinac ayaa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la ilaaliyo xasiloonida midnimada dhuleed ee Liibiya, waxayna diideen faragelinta shisheeye ee arrimaha iyo isku dayida lagu khalkhalgelinayo xaaladda gudaha iyo tan gobolka oo dhan. Dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Masar waxay taageerayaan in la gaaro xal siyaasadeed oo dhammaystiran iyadoo la raacayo wixii lagu heshiiyey geeddi-socodka Berlin iyo Baaqi Qaahira iyo taageerida dib u dhiska dalka Liibiya, ayaa lagu yiri warka sida wadajirka ay u soo saareen xukuumadaha Qaahira iyo Riyaad. Dhinaca kale, guddiga heerka sare ee labada dowladood ayaa isku raacay in qadiyadda Falastiin tahay mid muqaddas ah, isla markaasina in lagu dhameeyo wada xaajooda si loo helo dowlad Falastiin ah oo madax bannaan oo caasimadeedu ay tahay bariga magaalada Qudus, iyadoo lagu salaynayo hindisaha nabadda carabta iyo go'aanada caalamiga. Bayaankan wadajirka ahi ayay soo saareen labada dhinac kadib markii kulan heer wasiir ah oo uu dhexmaray guddiga isku dhafka ahi oo ay kala hogaaminayaan wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya Amiir Faisal bin Farxaan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar Saamix Shugri. Haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud ayaan weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay xilliga uu ku soo aaday kulanka guddiga isku dhafka ee dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Masar.
Shirka ay yeesheen guddiyada wadatashiga ee heerka wasiir labada dal ee Sacuudi Carabiya iyo Masar ayaa la dhigi karaa waxa uu ku soo aadaa xilli xasaasi ah oo xaalado badan ay ka taagan yihiin guud ahaan mandiqada Bariga Dhexe, gaar ahaan labada dal oo ay wajahayaan midba dhinac khatar amni iyo khatar biyaha wabiga Niil. Xeelereyaasha arrimaha siyaasadda carabta ayaa rumaysan inay bayaanka ay soo saareen labada dowladood inay tahay bayaan ay iskaga kaashan doonaan khataraha ay wajahayaan labada dowladood waa Sacuudiga iyo Masar. Sidoo kale ay ka midaysan yihiin inay haddii midba midka kale ay caawiso haddii khataraha jiro waa khatarta amni iyo khatarta wabiga Niilka ay sii siyaadaan. Walwalka ugu weyn ee dowladda Sacuudi Carabiya ayaa ah maleeshiyaadka xuutiyiinta ee dalka Yemen oo khatar weyn ku ah xarumaheeda shidaalka iyo marinada badda ee dalka Sacuudi Carabiya, iyo sidoo kale halka Masar ay ayadana halista ugu weyn ka dareemayso wabiga Niil, taasoo ay doonayso inay u hesho taageero dowladaha carabta ah, gaar ahaan dowladda Sacuudi Carabiya haddii ay laba kacleyso xiisadda ka taagan wabiga Niil.
Arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda Sacuudi Carabiya ay wajahayso weeraro ka dhan ah gudaha dalkeeda oo ka imaanaya maleeshiyada shiicada xuutiyiinta dalka Yemen, iyo weliba xilli dowladda Masar ay ka walaacsan tahay amnigeeda dhinaca biyaha kadib markii ay in muddo ahi lagu guuleysan waayey wadaxaajoodka xiisadda biyaxireenka Ethoobiya ee u dhexeeyey xukuumadaha Qaahira, Khartuum iyo Addis Ababa. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Mahadsaned Xuseen Saxnuuni oo warbixintaasi kasoo diray magaalada Qaahira. mar dhow dhegeystayaal waxay inoo soo socdo xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Britain ayaa fasaxday in la adeegsado tallaalka cusub ee COVID-19. Tallaalkan oo ay samaysay shirkadda daawooyinka Mareykanka ee Pfizer. Boqortooyada Britain ayaa noqotay dalkii ugu horreeyey ee waddamada reer galbeedka ee ogolaada adeegsiga tallaalka cusub. Cudurka COVID-19 ayaa ku dhacay 4.6 milyan oo qof guud ahaan dunida, waxaana ilaa iyo haatan u dhintay in ka badan 1 milyan oo qof. Wasaaradda Garsoorka ee Mareykanka ayaa bilowday dembi baaris la xidhiidha suurtagalnimada in laaluush lagu bixiyey si aqalka cad looga helo cafis madaxweyne. Qoraal uu soo saaray xaakim federaal ah ayaa shaaca ka qaaday in dacwad oogayaashu ay dalbadeen in maxkamaddu ay fasax ka helaan si loo baaro laba xafiis oo aan la magacaabin. Dacwad oogayaasha ayaa maxkamadda u sheegay inay raadinayaan cadeymo muujinaya dad aan la magacaabin oo ay la xidhiidheen madax sare oo aqalka cad ah si cafis madaxweyne ama xukun dhimis ugu helaan qof aan haybtiisa la sheegin. Aqalka cad oo ay VOA-du la xidhiidhay ayaa ka gaabsaday in uu faallo ka bixiyo arrintan.
Sida ay ku waramayaan booliiska magaalada Tier oo ku taala galbeedka dalka Jarmalka, 5 qof ayaa dhimatay, 12 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii qof gaari uu jiirsiiyey dad maraya meelaha loogu talagalay inay dadku ku lugeeyaan ee wadooyinka. Nin kontineeye ay da'diisu tahay ayay booliisku xabsiga ku hayaan, waxaana la filayaa in weerarkani uu ahaa mid xiriir la leh diin, siyaasad ama argagixiso. Wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray magaalada London.
Qofka ugu daada yar ee wax kusoo gaadheen weerarkan waxa uu ahaa ilmo yar oo 9 bilood jiray, laba dumar ah oo 25 jir iyo 37 jir ah iyo nin 45 jir ah ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadka ku dhintay weerarkan. Hooyada ilmaha 9 bilood jiray waxaa la aaminsan yahay inay ka mid tahay dadka dhaawaca culusi soo gaadhay. Nin 21 jir ah ayaa goobta lagu qabtay gaadhigiisiina booliiska ayaa iminka gacanta ku haya. Waxaa la aaminsan yahay inuu ninka qaba dhibaatooyinka caafimaadka maanka, taasina ay kaliftay inuu dadkan baabuurka jirsiiyo. Ku-xigeenka madaxa booliiska ayaa sheegay in ninka ay hore u yaqaaneen, waxaana dad goobta ku sugnaa sheegeen inuu dadka mid u jeeray. Xeeraaliyaha guud ee magaalada Tier oo ku taala galbeedka dalka Jarmalka ayaa bilaabay dacwad isugu jirta dil iyo dhaawac ula kac ah iyo weliba isku day dil. Ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay inay aad ugu xun tahay warkan, waxaanay fariin ay ugu tacsiyaday inaysa dadka wax soo gaadheen iyo qaraabadooda lagu qoray barta Twitter-ka afhayeenka ra-iisul wasaaraha. Aad ayaan uga xumahay, ayay tiri, dadka noloshoodii qaabkan ku waayey iyo weliba dhibaatada soo gaadhay qoysaskoodaba. Muuqaallo lagu wadaagay baraha bulshadu ku kulanto ayaa lagu muujiyey sawirada gaadiidka arrimaha degdega ah oo goobta dhooban. Booliiskuna waxa ay sheegeen in aanay iminka jirin khatar taagan, waxa aanay ka codsadeen dadweynaha inaanay faafin muuqaalada goobta ay wax ka dhaceen. Meesha ayaa ilaa iyo iminka xidhan, iyada oo dad badanina ay isugu yimaadeen.
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Sida aynu ogsoonahay, maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray muran ku salaysan dhinaca doorashooyinka oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo midowga musharaxiinta, kaasoo ku wajahan arrimaha la xiriira guddiga doorashooyinka ee ay magacowday dowladda federaalka oo ay qoonsadeen musharaxiintu. Waxaana intaasi weheliyey in shir maalmo kooban Muqdisho uga soconayay xubnahaasi ay ka soo saareen qodobo ka dhan ah arrimaha doorashooyinka dadban. Haddaba sidee la isugu soo dhoweyn karaa dhinacyada siyaasadda isku haya si loogu guuleysto in doorashadu ay ku dhacdo heshiis wada ogol ah, qaab nabad ahna xukunka loola kala wareego? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon oo bartay maamulka iyo maaraynta, iyo Professor Cabdiraxmaan Daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir
xasakaafi adiga iyo v o a waa idinka mahadcelinaa barnaamijka dooda gaaban oo aada nagu casuumteen. saaxiibkii dooda igala qayb galayana waan soo dhoweynayaa. Markaa usoo laabta su-aashaadii, waxaan aaminsanahay khilaafku wuxuu leeyahay astaamo laysku hayo, siyaasadna laysku hayo dano iyo arrimo kale oo la xiriira sharciyadda. Dastuurka Soomaaliya waxaa ku qoran in shaqaalaha rayidka ee dowladda iyo ciidamada iyo siyaasadda la kala ilaaliyo, oo shaqaalaha rayidka ay ku ekaadaan wixii maamula, ciidamaduna ay ku ekaadaan wixii difaaca dalka, sirdoonka iyo bulshada, inay maarata amnigooda ka shaqeeyaan. Marka halka layska hayo waa halkaas, waxayna u laabanaysaa sharciyadda iyo dastuurka wuxuu ka qabo. Waxaana mar walba doodooda xoogganaanaysaa cidda dastuurka ku taagan. Waxaan ognahay inay murashaxiinta midooda musharaxiinta xilka madaxtinimo 2022 shir muddo uga socday asbuuca ay soo saareen in qodobka 120-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee qabyo qoraalka ah ama ku meelgaarka ah ay si cad uga hor imaanayo guddiga la magacaabay, islamarkaana ay caddeeyeen inay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada sirdoonka qaranka iyo taliska nabad sugidda ee NISA iyo maamulkii ama shaqaalihii rayidka ahaa ee ama ka shaqeynaya madaxtooyada ama ka shaqeynaya wasaaradaha inay ku jiraan, taasuna ay ka hor imaanayso qodob dastuuriya oo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku qoran. Marka xalku wuxuu ku imaanayaa ama in lays afgarto ay ku imaanaysaa in la hoggaansamo waxa shuruucda dalka u dhigan ee qorayaan, shuruucda dalka u dhigan in la hoggaansamo, cidda u horeeda oo looga fadhiyo inay u hoggaansantana waa xukuumadda hadda talada hayda oo ugu sarreeya madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wuxuu hoggaansamaa wixii sharciga kasoo horjeeda nidaam dastuurka waxaa ku qoran madaxweynaha inuu yahay ilaaliyaha dastuurka qaranka. Marka madaxweynaha iyo xukuumaddiisu waxa ay soo saareen guddi ka hor imaanaya dastuurkii qodobka 127. Marka ugu horeyn madaxweynaha waxaa looga fadhiyaa maadaama dastuurka uu sheegayo inuu noqdo ilaaliyaha dastuurka qaranka u yaala, in uunta dib ugu laabto, dib u eegis ku sameeyo guddiga iyo dastuurka iswaafajiyo.
Haye Professor Daqare.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anu dhinac kale ka fiirinayaa oo isla qaanuunka laftigiisa dalku doorasho galaya, doorasho dadban, doorasho aan dhinacaadi la doorasho dadban u galaya. Mar hadii doorasho la galayna ishaysad labada xisbi ama labada kooxood ee tartamaysa waa caado oo madqaana doorashooyinka madal lagu yaqaano. Marka waxaan ahmiyadda koobaad aan u siin lahaa oo ku talin lahaa sidii sunnada noo ahayd 2016 lagu soo qabtay 2012 lagu soo qabtay doorashada, taasoo ahayd inay xukuumadu preparation galaato, soo diyaariso guddiyada magacowda sida cutubka 8-aad ee dastuurka ku xusan qorshaha qaranka xukuumadaas kale. Mar hadan doorasho one man one vote aysan dhici karin oo la diiday, oo xubnahan hadda mucaaradka iyo labada barasaab ee barasaabka Jubaland iyo barasaabka Puntland ay diideen, marba deen doorasho dhacay saas toos dhacaynin oo ay wax doorasho dadban tahay, taa magacaabista guddiyadan waxaas kale xukuumada weyn magacowday waxa loo hayay inay aqbalaan xoogaga muxuu ahay kasoo horjeeda sida midowga musharaxiinta ama gobolada, sidii hadda ka horba 2016 loo aqbalay, 2012 loo aqbalay dalkan inuu doorasho galo. Waxaa laga rabaa walaalaha mutqana musharaxiinta ah inay kubada garoonka inay soo galaan oo dheelaan, laakiin doorashadii baarlamaanteeriga ah ee ka dhacaysa gobolada ay caqabad ku noqon, doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda oo qof kasta maanta u banaan oo murashaxa inay caqabad ku noqonin, doorashadaas oo ay galaan oo la galo oo dawladduna ay la lahaato mutqana kuretiga iyo madqana facilitation ga waxa sayto ay dawladdu lahaato waa mid aan mid loo baahanyahay. Doodaha kale dhahaya waxan waa ciidani waxan ciidaniyo waxa looga baahanyahay midowga musharaxiinta inay liisaska soo bandhigaan. Hebel waa askari, hebel waa askari numberkiisu waa kaas, hebel waa shaqaale rayada, saas ayaa looga baahanyahay. Laakiin hadda waxaan u qaadan karaa anigu ololihii doorashada oo la isku dhufanayay sida hadda John Biden iyo ka dhaxsocotay muxuu ahaa Donald Trump, saas kale aan u maleynayo aniga, laakiin ma hubo ayaga laga rabaa proof baan uga baahanahay markaas ayto. Waa tuhun hashtag gaan social media ha soo dhigan ID numberkooda ha keenan shaqaalaha rayidka sheegayaan iyo muxuu ahaayso hay'adaha intelligence ga ha soo dhigan saasan leeyahay. Kale waxa ogaataan oo muhiim ah muwaadin kasta oo Soomaaliya waan la dooran karaa waxaanu dooran karaa.
Bashiir, maxaad ku sababaynaysaa in guddiga doorashooyinka ay ku jiraan xubno ka tirsan shaqaalaha dawladda iyo ciidamada?
Waxaan ku sababaynaynaa oo hadda anu shakhsiyan aan ogahay oo dooda ka qayb galaya agaasimo ku-xigeenka guud ee madaxtooyada Soomaaliya in uu guddiga ku jiro uuna yahay qofka ku xiga agaasimaha guud, horena u ahaan jiray agaasimaha qaybta warfaafinta madaxtooyada. Marka anaaba hadda og oo hadda aan xisbiyadii iyo musharaxiintii aan ka tirsanayn oo qof madax bannaan aan ogahaba in ay ku jiraan shaqaalaha rayid oo maamulka shaqaalaha rayidka civil service ka mid ah iyo ciidamadii marka musharxiintan way cadeyd doonaan waqtiga ku haboon laakiin waxa xaqiiqo ah in gudiga la magacaabay ay madaxtooyada rag hadda jooga ay ayagu ku saleeyeen scope-kooda iyo danahooda ay ku saleeyeen ayna ka dhax arkeen gudigan in ayaga u adeegayaan anaga marka waxaan mar walba rabnaa gudi dhaxdhaxaada gudi madax banaan gudi kalsooni ka haysta labada dhinac waxa wadanka ka jira hadda walwal badan musharxiinta qabta bulshada qaybaha kala duwan qaba waxa hadda dhinaca dawladda ka socda oo mar walba musharxiintu waxay soo saareen warmurtiyeed 18 qodob ka kooban oo isku jira dhowr qaybood qaybta amniga doorashada maamulka doorashada iyo baaq guud ay soo jeediyeen meeshii la rabay inta dawladdu dib u fadhiisato madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirinta shiraan eedeynta musharxiinta ka timid iyo walaaca musharxiinta ay u xalin lahaayeen si Soomaalinimo ah si mas'uuliyadda ee dalku u hayaan ayagu xiriiraya ku jirto la rabay inay uga jawaabaan waxaad moodaa in warka musharxiinta ka soo yeeray oo u muuqdo war ay ku dheehantahay mas'uuliyad iyo warka ay soo saareen madaxtooyada ragga jooga jawaab celintoodana uu yahay war dhilax baarsan taasna waxa looga fadhiyay madaxweynaha iyo ragga la shaqeynaya ma aha sidaan hadda 3-4 sano ee madaxweynaha iyo tiimkiisu ay dalka soo xukumaayeen waxay ku fashilmeen in tala loo dhan yahay dalka lagu maamulo wadanku maadaama uu yahay wadan ka soo kabanaya dagaal sukeeye oo colaado ka soo baxaya la rabay dariiqa dib heshiisiinta is-ogol iyo wada xaajood wax walba in dawladdu ay ku dhaqdo madaxweynuhu inuu tartan iyo doorasho xalaal ah ka qayb galo haduu guuleysto iyadoo lagu qancsan yahay oo la aaminsan yahay prosesska iyo procedure-ka uu ku soo baxay inay tahay nidaam daahfurnaan leh oo doorasho xor iyo xalaal ah sidaas lagu aqbalo madaxtinimadiisa
professor daqare waad maqleysaa qaabka uu bashiir hadalka u dhigay adiga sidee u aragtaa
xasan kaafi qoystow fargelin shisha ayaa inagu jirta dawladda labadii sano ee wadagu dambeysayba waxaa lagu la jiray muxuu ahaayay challenge ama waxa lagu dagaal baa lagu la jiray oo dawladda daris oo la yaqaan ka imaanayay kuwa carabeed iyo kuwa afrikaan oo daris aanayba waxaad ogtahay dawladda in laga diiday doorasho wan ma wafowda waxaad ogtahay markii ugu horeysay in xeer doorasho la sameeyay xukuumadda curisay xukuumadda isku raacday baarlamaanka la horgeeyay baarlamaanka labada aqal isku raacay madaxweynuhu degreed ku soo saaray waxaa ka booday labada madaxweyne maamul goboleed Jubaland iyo Puntland ka booday iyo qoladan hadda la baxday midowga musharaxiinta waxay diideen doorasho qof iyo cod ah iyo xeerka la soo ansixiyay electoral law waadi diideen madaxweynaha iyo dalka dadka hadda talada haya ayagoo dhibaato ka cararay waxay aqbaleen dhulsumar raab 1 iyo 2 iyo 3 iyo muqdisho aqbaleen waxaa badda shida wa tacab hadana aqbaleen doorasho dadban nasiib darro hadana midowga musharaxiinta iyo labadii madax maamul goboleed madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Jubaland hadana waxay diideen doorasho dadban waxa soo dhana waa ohinta orgiga ka weyn agenda shisheeyo oo ay kiye ko ka tahay oo carabaha qaar kood ku jiraan iyo dalal kale oo aan ka seenin oo qarsoon oo iyey xambaarsan yihiin waxaan aragtay odayaashuna ay garaali noqdaan waxaan leeyahay doorashada qabashadeeda dawladda ayay mas'uuliyad ka saarantahay haday tahay amni haday tahay farsamo hadii ay tahay tan qaabka doorasho loo qabanayo dawladdu waxa laga rabaa inay arintaas waajibaadka gudato walaalaha mucaaradka waxa laga rabaa kursi doonka ka xilibaanka u tartan iyo gobolada aad u tartan midka madaxweynaha rabo waxa lagu soo xulo baarlamaanka marka baarlamaanka la soo xulo oo waqtigeeda la gaaro usoo tartan madaxweynaha laakiin qeylada iyo walwalka iyo hanjabaadaha iyo waxaan aad wadaan iyo Kenya lagu soo ordaayo doesn't work really su'aal kama shaqeynayso waxyaabaha ay ku khaldan yihiin midowga musharaxiinta iyo labada gobol ee Jubaland iyo Puntland waxa kamida hebel xilka laga qaado waxa kaloo yaab leh ciidanka militaryga ee xuduudaha ilaalin haya Jubaland hal la soo celiyo waxa kaloo yaab leh ee matqana hal kala diro gudiga doorashooyinka ee prime minister ka xaq u leh uu magacaabay waxa soo dhan waxa weeye waa mismanagement waxa isleeyahay daaha gadaashisa ayaa dad ugu jira ma isleeyahay waxaan ugu baaqayaa marka walaalaha inaan mar rabo inaan xumeeyo waa walaaladay qaar kood waa soo wada shaqeynay waxaan u baahanahay kubada ha soo galan garoonka ha dhiilan qofka madaxweynaha rabo adoon qeylaya rabsha kicinin dadkaadu imow
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese la isugu soo dhaweyn karaa dhinacyada siyaasadda isku haya aan ku horeeyo Bashiir
aniga xalka waxaan u arkaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maanta isaga wali ma dhidkiin wax uga dhameeyeen bilow uga dhameeyeen mas'uuliyadana asay saarantahay dalkaan hadii doorasho dalka u horseeda colaad ay ka dhacdana isaga aabay hooyo dhahaysa hadii dalkaan doorasho si nabad ku dhacda oo xor iyo xalaal ay dhacdana isaga ku amaanan isaga ku sharfan
isagaa u dhaartay dalkan inuu si daacad ah u adeego. Dalkan doorasho lagu wada qanacsan yahay dhinacyada dhan ay ku wada kalsoon yihiin prosesska doorashada lagu galaayo iyo habraaca doorashooyinka ama ha noqdaan kuwa golaha shacabka lagu soo dooranayo xildhibaanada ama ha noqdaan kuwa aqalka sare ee golaha senatorada lagu soo dooranayo oo dowlad goboleedada baarlamaanadoodu ay cod ka siinayaan iyo doorashada la isku imaanayo gudoonka baarlamaanka ilaa madaxweynaha dhacaysa. Madaxweynaha marka waxaan leenahay doorasho adigu ku qanacsan tahay inay tahay mid daafuran oo xor iyo xalaal ah. Mucaaradkuna ay ku qanacsan yihiin inay dhacdo, intaas ayaan kaaga fadhinaa. Haddaad guuleysato oo loo arko in doorashadaas ay tahay xor iyo xalaalna, afar sano hor la ayaa lagula shaqayn doonaa. Haddii aadan soo bixinna, waxaa la rabaa doorashadaas waxaa lagu wareejiyey si nabdoon, inaad si nabdoon u wareejido.
Haye Barfasoor Daqare, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay anuu waxaan arkaa madaxweynaha inaysan maanta arrintu oolin oo guddi doorasho lagu wareejiyey mas-uuliyaddii heer federaal iyo heer dowlad goboleedba. Sida hadday tahay, marka guddiga doorashada waxaa laga rabaa hanaan transparency ah inay doorashadu qabtaan. Taas waa qodob koowaad. Guddiga doorashooyinku waxay sheegeen maanta in doorashadii guddiga doorashada ee Puntland iyo Jubaland ay sugu hayaan oo diyaar yihiin, isla markaana u sheegeen mar alla markii madaxdaasi ay aqbalaan in ay soo diraan inay soo baxayaan. Waxaan markaa u baahanahay dalku doorasho u dhaqaaqay, hadday tahay dhinaca dowladda iyo hadday tahay dhinaca dowlad goboleedyada iyo hadday tahay dhinaca midooda musharaxiintaba, waxaa la rabaa dalku inuu doorasho nabdoon oo peaceful ah lahaado. La rabaa qeylada faraha badan in la yareeyaan qabaa. Waxaad ii muuqataa 2016-kii buuq badan iyo walwal waa jiray oo laleeyahay madaxweyne wax boobahay maanay dhicin, waxba ma boobin Xasan Sheekh. 2012-kii buuq baa jiray muxuu ahaa Sheekh Sharif, waxba muuna boobin. Maanta waxaa laga yaabaa tii oo kale ay noqoto. Waxaan ugu baaqayaa guddiga doorashadu inay hanaan lagu qanacsan yahay oo transparency ay diyaar garayaan. Waxaan ugu baaqayaa midooda musharaxiinta iyo labada dowlad goboleed ee Jubaland iyo Puntland inay aqbalaan doorashada iyo guddigan doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed doorashadan la galo, kadibna tala tartamo qofkii Ilaahay xildhibaan siiyana xildhibaan u qaato, qofkii Ilaahay madaxweyne siiyana madaxweyne u qaato, dalka iyo dadka loo toro. Waa dhamaysantay.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon oo bartay maamulka iyo maaraynta, iyo Professor Cabdiraxmaan Daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo xubintii dooda gaaban inala socodsiinayay.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, Soomaalida maahmaahdeeda waxaa ka mid ah nin gardaraani ma guuleysto, ama siday reer gudugu u yidhaahdaan gardaraa ma guuleysto. Waxaa kale ku maahmaahdaa walaalkaa gardaro looguma garbayeelo. Labadaas maahmaahoodba waxay iftiiminayaan qayb ka mid ah arrimo Soomaalidii bixisay ay waayo aragnimadeeda ku hubsatay, runbiya kama dhibcaana ay u qaadatay dabadeedna xusuus wadareedeeda iyo hiddaheeda dadweyne ay ku diiwaanisay. Hiddaha dadweyne ayay maahmaahdu ka mid tahay, waxaana la too ah sheeka xariirada oo iyadana halabuuradii hore ee Soomaaliyeed ay culin jireen, iyaga oo maaweere ka sokow uga dan lahaa in caruurta iyo dhallinyaradu ay ku bartaan waxyaabihii ay bulshadoodu rumaysnayd iyo guud ahaan dabeecadaha kuwii la wanaagsanaa iyo qaarkii la xumaa. Dabeecadahaas oo tiro badan, badanaana uu aadanuhu ka siman yahay, ayay gardaradu ka mid tahay. Sida ka muuqata labadii maahmaahood ee aan hormariyeyna waxaa ka dhaadhacsanayd aayo xumi inuu u dambeeyo qofka dadka ku gardarooda, sidoo kalena waxay ka digi jireen kan dadku ugu xigaba Allaha ka dhigee inaan cidnaba gardaro loogu hiilin. Waxaa haddaba jirta sheeko xariiro ay ku tusaaleeyeen aayo xumida gardarada iyo guuldarada ku lamaansan. Sheeko xariiro sida kuwa la midka ah Male Awaala hase ahaatee wax ku qaadasho mudan. Waxaa la yidhi waaba waxaa hal wadar ahaa libaax, silbis, dab, biyo, lillaahi iyo laqdabo. Lixdooda mid waliba waxbuu hasha ka celin jiray, si fiicanna way u wada dhaqaalaysan jireen. Maxaa yeelay keligeed bay xoro ka lahaayeen. Libaaxu wuxuu ku qaybsanaa in dugaagga uu ka ilaaliyo oo aanay soo agmarin, silbiskuna haraqa oo dhan inuu ka hor joogsado. Dabka waxay hawshiisu ahayd inaysan hashu doog iyo diraac toona dhaxamoon, biyuhuna inay haraadka u diidaan oo marnaba aysan oon iska dareemin. Laqdabo waxay ku qaybsanayd wixii col ah oo soo hungureeya inay ku tiraahdo hasha boqor baale, haddaad u soo dhowaataanna waa laydin xirxirayaa, dabadeedna waa laydin laynayaa. Markaas baa laga wada leexan jiray. Lillaahi iyaduna caanaha intay ka listo ayay lixdooda u qaybin jirtay, iyadoon u kala badin shilinta, gafanaha iyo takartana way ka guri jirtay. Sidaas iyaga oo heshiis ku ah ayuu jiilaal daran geyigii ay joogeen wada saabtay. Markaas bay hashii gurtay oo ibaheedii goso caanood ka soo dhici waayeen. Markaas bay waxay dhadhamiyaan ka waayeen. Markaas bay gaajoodeen. Arrina markay sidaa noqotay ayay laqdaba waxay damacday inay keligeed hasha cunto, kadib markay shanta kale kala disho midbana midka kale ku disho iyada oo aan cidina sirteeda ogaan. Maalintii dambe ayay jilbiskii u timid oo ku tiri, jilbisow, libaax hasha kulama heshiin karee, markuu caawa seexdo lugta ka qaniin hadhintee. Markaas buu yidhi, igu hadlee, waxaan kaa ballan qaadayaa inuu caawa afka kala jiido. Goortii la seexday oo ay fiid noqotay ayuu libaaxii faysha dabba goostay. Markaas baan lala soo rogin, markiibana wuu qurbaxay. Labadii u heshiiyey mooyaane intii kalaa tiri, allaha u naxariisto jaalka yagii hasha dugaagga nooga celin jiray, iyagoo u haysta inaan meel kale laga gaarine ay tii alla u timid. Laqdabo waxay haddana u timid jilbiskii oo ku tiri, warhoo jilbisow, roob baa soo socdee, orod burkaas cawska ah shirso. Intuu isa sii daayay ayuu burkii hoosta ka galay, isagoo ka mahadnaqaaya digniintii ay siisay. Markaas bay inta dabkii u tagtay ku tiri, dabow, jilbiskii wakaa burkaas ku jiree, ku gub aan inteena kale hasha ku cidlaysanne. Isagiina taladaas wuu ka yeelay oo kiioo warmooga ah ayuu burkii ku gubay. Ayaan dambe ayay laqdaba biyihii u timid oo ku tiri, biyow, jeer dabbaqtiyo, gaajo ka bixi mayno, idinkaana seexin kara. Haddana waa kulul yahayoo lama heshiin karee, seexiya oo baqtiya. Biyo dabkii oo iska ololaaya bay ku soo rogmadeen oo seexiyeen. Markay dabka sidaas u galayeenna biyuhu waxay islahaayeen, hilbo badan baad hasha ka heli doontaano wixii ay laqdaba u sheegtay bay aada u rumaysnaayeen. Laqdabo intaas kuma ay joogsanine, lillaahi iyo biyihii ayay isugu yeedhay iyadoo rabta in labadoodana la waayo. Waad arkaysaano ilaah mahadi annaga ayaa hashii u haraye, biyow togaas qaada, annana hashaan soo kaxaynaynaaye. Taladaasna biyihii ogol bay yidhaahdeen. Goortay biyihii qulquleen oo toggii ku dhaceen bay iscelin waayeen. Maalintaas baana ugu dambaysay hashii ay wax ku lahaayeen. Labadii kale ayaa hashii ku soo haray. Markaas bay laqdabo hashii dib ka shuqaysay si ay midda kale ugu baabacayso. Abaal kadibna waxay tidhi, lillaahiyey, hasha garqaad, gadaal baan ka soo eryayaay. Lillaahidiina markay hoggaankii midigta ku dhigtay bay hashii jeeyaha ulkala dhacay. Markaas bay inta haraati isla kala jiiday laqdabo beerka goysay. Halkaas bay laqdaba ku ruux weyday, lillaahina ay hashii ugu hartay. Waxaa jira dabeecado kale oo aadanuhu leeyahay, gardarradana sabab looga dhigo. Mar waxaa la yidhaahdaa waxaa isku mataansan gardarro iyo doqonnimo oo Soomaalidii hore ruuxa gardarrada badani inuu caqli gaab yahay ayay ku xaman jireen. Mar kalena gardarrada iyo kibirka ayay isu aanayn jireeno siday la ahayd had iyo jeer kibirka ayaa qofka gardarrada u horseeda, kaasoo isna marka dambe haadaan aanu ka soo bixi karin ku galalaatiya. macnaha dambe dadkii rumaysnaa ayaa waxaa allah u naxariistay ka mid ahaa gabyaagii la odhan jiray cabdulaahi macalin axmed oo dhoodaan ku magac dheeraa gabay dheeroo 120 meeris ka kooban ayuu inta qofeeyey gardarada oo keliya kula hadlay siday ruuxa u hoddo iyo meesha daran ee waaga dambe ay ka tuurto. ugu dambaysta wuxuu ku soo gabagabaynayaa kibir iyo garaabyari isbiirsada inay yihiin gardarradu guriga ay ku hoyato ee waaberigiina ay ka soo ambabaxdo. meelisada gabaygaas oo doodiisa uu ku soo koobay ayuu dhoodaan ku yidhi, gardarrooy, waxbaad geysataa goor iyo ayaane gafkii aad samaysaa bati iyo godoogahaagiiye gashi aan yarayn baad qabtaa, jeer lagaa gudo ee waxaad goysa mooye ma jiro nimaad gargaartahay, gurigii barwaaqaysan baad gubi taqaanaay oo ruuxaad garqaadaa walee guul ma xoogsadoe adiga iyo geeridu dadkii waad gablamiseene. adigoon gadaal uga harayn mid iska kaa geejay qofkii tabartii geeskaa maray bay wax u gaboobaane gaag baa u soo haray kullay ruuxi kaa guda e adoo gebi ka tuuru u arkaa kii garaad xumeeye. cismaan aadan oo allah u naxariistay cismaan askari loo yaqiinay waa kii isaguna heestiisii geeshka iyagoo guulaysta ku daray meelis uu ku soo qaaday gardarrada iyo guuldarrada ku laran. waa kii odhan jiray, ninkii gardarraada ilaah ma gargaaree inay la go-ayso waan garanaay, gashaankeennay libtu raacdee geeshka iyagoo guulaysta. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga, waa inaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
mahadsanid axmed farax cali idaaja.
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay galab wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
idaacaddii galabnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa. waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Africa TV.